ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንገባሽካ እዩ ካብ ኣትላንታ ብዛዕባ ዶክተር ጉዲና ተገዲስ ክብለ ኣለኹም ዝገርም እዩ መራራ ጉዲና ሓለፈ 25 ዓመት ሙሉእ ትዛረቦን ዝብሎን ፀረ ህገ መንግስቲ ፀረ እቲ መንግስቲ ኮታስ ፀረ ኩሉ ነገራት እዩ ነይሩ ባዕልኹም እውን ኢንተርቪው ገርኩምኹም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣዋጅ እዙ ጠጠወ የብሎን እዩ እዚ ፃርዕ ናይ ህዝቢ ተላሒሉ ዝኒሀ ቃልሲ ናበለ ዝዛርብዎ ዝነበርኩም ሰብ እዩ ካሊእ ኣነ ዝገርመኒ ሰነተር ናይ ዓድና ወይ ናይ ኣሜሪካ ህገይ ፀሓሱን ኢሎም መቕሪቦም ዝገርም እዩ ኣብ ዓዱ ዶ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ወንጀለኛ እዩ ዝበሎ ዶ ክዕዘን ክኣስምነ ይኽእልን እዩ ካብ እዩ እቲ መጠቅቕታ ምውሃብ
ሄለው ቤ እሶምን እዙ ብዛዕባ ዶክተር መሬራ ጉዴና ዜናታት ብዙሕ ተጋፍሕ ኣለኹም እዚ በለት ኣሜሪካ እዚ በለት ሕብረት ኤሮጳ እሰብዚ ኢትዮጵያ ተራሚሱ ናይ ኦሮምያ ዝኩሉ ሽግር ዘመሓልፎ ዝነበረ ምስቶም ፅንፈኛታት ኮይኑ ንሱ ይንባዕሉ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ዚ ንሕብረት ኤሮጳ ኸይዱ ምዘየልዩ ብሓይሊ መንግስቲ ክግልብጥን ህውከት ክፈጥሩን ዝገብሩ ሰባት ራኺቡ እንታይ ዳ ኣራብሆም ሰኣቶም ወደብራ ካብሳብ ዘኮታ
ሰላም ብነት ክቡር ኣቦና ነያናን ምሁር ዶክተር በረኸት ዘስማዕኹምና እቲ ጥዑም ድምፂ ዝሰማዕናዮ ብሓቂ ትዕሊናኻ ዝትንክፍ ምኽሩን እቲ ንልቢ ዘረስርስ ጥዑም ድምፂ ንሰማዕናዮ ምስግንታ ይፅሓኩም ትወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል
ዝገርም ትግራይና ዶክተር ብዶክተር ኮይና ዓቢ ሊቃውንቲ ሊቀ ሊቃውንትን ዝነበረን ብናይ ኣውሮጳዊ ሹመት ኩሉ ተኸዲና ትግራይ ትበሃልን ኢትዮጵያ ትበሃል ከይትጠፍእ ፈርዕ እየ ሽምካን ባህልኻን ታሪክካን ስልጣኔኻን ዘጥፍእ ትውልድኻ መፀ ፅንዓት ይሃብካ ኣብሓጎታትና ክሳዕሕ ዘለኹም ኣቦታትና ንብል የቕኒለይ ዘረኣብሩኽ እዩ ሕዚ እውን